Hornaugað, 17. júní 2026. Innlend. Innlend. Þjóðhátíðardagurinn nálgast og fjölmiðlar keppast við að greina frá veðrinu með afar misjöfnum áherslum. RÚV minnir á þá gömlu tilfinningu höfuðborgarbúa að það rigni alltaf á 17. júní og bendir á að á árunum 1944 til 2014 hafi rignt í 85% tilvika í Reykjavík. Samt fullyrðir sami miðill að það viðri vel til hátíðarhalda í borginni á meðan MBL Ís lofar því að lýjast verði suðvestanlands. Ef fólk vill alvöru kulda má minnast þess þegar vetur kom á hásumri árið 1959. Þá mældi snjór mestur á hólum í Hjaltadal hvorki meira né minna en 20 cm. Í kjaradeilu Isilandar og flugmanna ríkir svipuð tvíræðinni. RÚV hefur eftir formanni félags íslenskra atvinnublugmanna að langt sé á milli þanga til menn ná saman en MBL í sér aðeins bjartar liðar og segir aðil að hafa náð góðri lendingu eftir ókyrðinar. Félögin stefna nú að því að klára samninga fyrir 15. september undir friðarskyldu ríkissáttasemjarar. Að lokum heldur Etideon málið áfram fyrir dómi. Þar vakti athygli lögreglumanns að ákærða sýndi engar tilfinningar á vettvangi nema þegar henni var tjáð að hún væri ekki í lífshættu. Þá fyrst felti hún tár. Ellend. Stjórinn mætir seint en telur milljarðana hratt. Mest áberandi mál dagsins í erlendum fréttum Xjöleiðtogafundurinn í Jevinana sem var til umfjöllunar í 8 fréttum 2 miðlar. RÚV birti einar 4 greinar undir fyrirsögninni viðurkenni að þetta allt saman fáránlegt. Donald Trump mætti tæpri klukkustund ofsendi lísti því yfir að hann væri stjórinn og fagnaði samkomulagi við Írana. Miðlarnir flæktu sig þó í lýsingunum á því plaggi. RÚV kallaði þetta annars vegar samning milli Bandaríkjana og Írans sem var tryggður en sagði hins vegar líkt og MBL að væri að ræða vilja yfir lýsingu sem væri ekki endanleg. Heima fyrir tegist líka á tölunum. Nýr veislusalur Hvíta hússins á að kosta 600 miljónir dollara eða 77 miljardar króna og kemur helmingurinn frá skattgreiðendum. RÚV bendir á að Trump hafi áður metið kostnaðin á 400 miljónir dollara og margoft fullyrt að framkvæmdin væri fjármögnuð af honum sjálfum og með einkaframlögum. Að lokum berast fréttir af Ermarsundi þar sem rússneska herskipið Admiral Grigorovich skaut við vörunarskotum 450 metra frá breskri snekkju. Atvikið átti sér stað 2 dögum eftir að breskir hermenn tóku yfir rússneska skuggaflutningaskipið Smirtos. Íþróttir. EFIN í Evrópu og stóla leikir í Noregi. Íslenskir fjölmiðlar fylgja skarand með dráttum og draumum. Íslandsmeistarar Víkings mæta Hapoel Be'er-Sheva frá Ísrael í annari umferð undankeppni meistaradeildar Kalla ef þeim tekst að vinna ungverska liðið ETO GÖR í fyrstu umferðinni. Vestri mætir sömuleiðisk ska Sofia eða Derry City undankeppni Evrópudeildarinnar takist liðinu að vinna Kvarabag. Það gott að eiga mörg ef í handraðanum þegar raunveruleikinn sá að Vestri var að spila við ægi í fyrstu deildinni á Ísafirði. Á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum skoraði Lionel Messi þrennu fyrir Argentínu gegn Alsír í Kansasborg og Kylian Mbappé tryggði Frakklandi sigur á Senegal. Á sama tíma gerðu nýliðar Austur-Kongó óvænt jafntefli við Portugal í Houston. Að lokum eru það stóla leikirnir í Noregi. Freyr Alexandersson hefur verið ráðinn þjálfari Rosenborgar til ársins 2029 skömmu eftir að hann hætti hjá Brann. Alfreð Finnbóðsson yfirmaður fótboltamála hjá Rosenborg réð þannig þjálfara sem skilur við fyrra lið sitt í 11. sæti til að rífa nýja liðið upp úr því næstnæsta. Fyrsta verkefnið æfingaleikur gegn Manchester United. Tækni gervigreind. Uppfærslur í biðröð og dýr gleraugu. Tækni fréttir dagsins einkennast af hugbúnaðar uppfærslum og vérbúnaði sem lofað hefur verið lengi. Google hefur gefið út Android 17 og Wear OS 7 sem stærsta mál dagsins í 5 fréttum. Nýjungarnar á Pixel-símum og snjallurum snúas meðal annars fljótandi smáforrita klukka nýtt snið fyrir tölvuleiki í samanbrjótanlegum símum og lifandi uppfærslur á úrum. Ars Technica bendir þó á að notendur ættu ekki að búast við stórkostlegum breytingum þegar uppfærslan berst á tækin á næstu vikum. Á sama tíma kynir Snap nýja erkleirugu specs sem eiga að flytja tölvuvinnslu út í raunheimin. Tækið kostar 2.190 og 5 bandaríkja tali og krefst 200 dala endurgreinleg staðfestingargjalds við forböndun. Evan Spiegel forstjóri Snap segir fyrirtækið hafa unnið að tækninni í 12 ár. Að lokum er nýr Google Home Spiegel loksins fáanlegur í forböndun á 99.99 dali tæpum 10 mánuðum eftir að hann var kynntur. Tækið átti að koma út í vor en frestaðist og verður sent út 29. júní. Vélbúnaðurinn óbreyttur frá því sem kynnt var í fyrra en tækið byggir nú á geminni gervigreindinni frekar en eldri ratstýringu. Vísindi. Eitrið í hafinu skjálftar í aska og musk í hæðum. Íslenskir fjölmiðlar mættu sína því áhuga að vísindamenn hafa fundið veikleika í hinum þráu forever chemicals eða pfasefnum sem menga nú hvali og höfrunga allan heim allt frá hitabelti ströndum til Suðurskautslandsins. Rannsóknir sína að vetnisróttæklingar sem verða til við sterkt útfjólublátt ljós geta brotið þessi þrautseigu efni niður án viðbættra kemískra efnar. Þetta mesta vísindafrétt dagsins þótt hún fari ljóttu. Á meðan jörðin brennur í efnum þá skelfur hún líka. Jarðskjálfti af stærðinni 6,7 reið yfir indónesísku eyjuna Sulawesir á þriðjudag og olli nokkrum skemmtum en íbúar þar muna enn eftir hamförunum fyrir 8 árum. Á sama tíma hristist Tókíó og nágrenni í skjálfta af stærðinni 5,5 en þar var engin flóðbylgjuhætta talin á ferðum. Að lokum á nefna að hlutabréf í Spasi setja ruku upp 20% á mánudag eftir að fyrirtækið tilkynnti að það hefði safnað metupphæð eða 85,7 miljörðum bandaríkjadala. Fyrirtæki Elon Musk því komið í hóp 5 verðmætustu fyrirtækja heims. Peningarnir streyma út í geiminn á meðan jörðin hristist og eitrar fyrir sjáfarlífverum. Ífkunum, á meðan dægurmiðlar dvelja við táraðas moment sagborninga afhjúpar ákæran skipulaðan hryllingu. Samkvæmt henni héldu hjónin dóttur sinni fastri þrengdu af hálsi hennar með snöru og stungu hana í hjartað. Á bak við þetta liggur flókin vefur sem teygir sig til Írlands og Nýju Haletóníu þar sem fjölskyldan tókst á í erðadeilum á meðan faðirinn glímdi við nýrnabilun. Lögreglu grunar að fórnarlambið sem var 29 ára hafi búið við mikla félagslega einangrun eða andlega skerðingu. Harmleikur sjaldan eins einfaldur og fyrirsagnir krefjast. Bergmál fortíðar. Það fátt nýtt undir sólinni aðeins nýjir leikarar í sömu gömlu leikritunum. Í dag það Úkraína sem gnæfir yfir aðrar fréttir dagsins enda fekk sjöfundurinn í Jevinan mesta umfjöllun allra mála þar sem leiðtogarnir hétu auknum þrýstingi á rússnesk stjórnvöld. Þetta tiltekna landi Úkraína var einmitt fyrirferðar mest í íslenskum blöðum í kringum 1999. Á sama tíma rísa áhyggjur af hernaðarbröldi og refsi aðgerðum gegn því sem áður var kallað rússi hugtak sem náði hámarki í tíðnisafni landans í kringum 1956. Sagan endurtekur sig í daufum bergmálumu á meðan Donald Trump mætir of seint á fundi og lýsir yfir eigin ágæti.